Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Can't believe that. Good ball, bloody hell.
Velkommen til en ny episode av Uno, skal vi kalle det en Isak spesial, for vi har med oss tidligere Tromsø-spiller, Isak-trener og ikke minst United-fan Jonas Johansen. Velkommen, Jonas.
Ja, tusen takk. Jeg jo en ivrig lytter av podcasten, så veldig hyggelig å bli invitert.
Det stort.
Jeg ser at det lyst bak deg. Du jo med oss fra Tromsø, og det holder inntil videre.
Ja, det jo egentlig noe jeg burde ha vært ute, for det den her 1,5-2 timer vi har i døgnet med lys, og rett etter det ferdig, så blir det nok uten en tur å få litt, det blir ikke D-vitamin, men litt lys i hvert fall.
Da setter jeg stor pris på at du bruker mye av den lyse tiden sammen med oss, Jonas. Fortell oss litt om, vi starter med Isak, fordi vi kan nesten ikke be om spørsmål.
Nei, jeg skal avbryte okay. deg, fordi
Greit,
vi skal snakke om Isak, vi skal snakke om United, men først og fremst, Jonas, du har vært på prøvespill i Monaco, og der spilte du fotball med Patrice Evra, og var vel også i garderoben med denne karakteren. Vi må bare begynne der. Hvordan var det?
Nei, det var jo stort. Det var jo det året de var i Champions League-finale faktisk, mot Porto. Så det var jo en veldig god spillergruppe og mange gode spillere. Så det litt artig, for at han Didier Deschamps var jo trener da, og så jeg var jo ung og uerfaren, og så hadde vi en avslutningsøvelse. Det her vel, jeg tror de lurer på om det et par dager før de skulle ut i kvartfinale i Champions League, og da blir jeg satt opp på venstre sida i den her innleggsøvelsen da. Har OK venstre fot, men var jo høyre fot. Og da var det en enkel øvelse med å slå en vegg og innlegg. Og da var det da Eman Patrice Evra som var satt opp på venstre sida, sikkert i mangel på venstre bein. Så det var noen enkle vegg og innlegg, og da var det altså de spissene som var inne, det var jo da Julie, Dado Purso, for den som husker hans store spissen, og Fernando Morientes. Så det var litt nerver i sving da, men veldig morsom opplevelse. Han, Patrice, var jo, holdt på å si seg selv på den tiden også, med humør og ja, en skikkelig moroklump, men først og fremst fantastisk fotballspiller, så det var en bra opplevelse.
Da har vi fått en god kjennelse av Patrice Evra i Uno-podcasten, han har jo sin egen jingle her. Da, Fredrik, Isak Hansen Åren.
Ja, jeg vil si at det var helt korrekt av deg å avbryte for å få med den historien der.
Litt oppvarming.
Litt oppvarming. Men Jonas, du er som nevnt, du er United-supporter, og du har, ved å jobbe sammen med Isak, så har du sett ting både godt fra innsiden, og du har også dine meninger om ting fra utsiden. Men vi kan knapt be om spørsmål fra våre lyttere til en episode uten at det kommer spørsmål om Isak Hansen Åren. Og da tenker jeg at det er naturlig at vi egentlig begynner der. Til å begynne med, ordet er fritt. Hva er det første du tenker på når du er egentlig personlig trener for en nordmann som er i Manchester United?
Det er jo selvfølgelig stort, og det er jo altså sånn når du har vært fotballspiller selv, så er det ikke så mye, du blir ikke så imponert og så starstruck av å og møte andre. Jeg har vært på mange klubbesøk, men det er klart, å være i United er spesielt når du har fulgt dem som liten og på en måte fått det inn med morsmelka. Så det var ganske artig og stort å få være med i starten når han Isak ble kontakta av United. Da var det jo altså han Murdoch var jo i Tromsø. Det var jo skikkelig storkanonene som var der. Og etter hvert så får man jo veldig god kjennskap. Det var jo i starten var det jo Nicky Butt som var på en måte den transition manager som i forhold til overgangen. Og det er klart, det var spesielt. Og det var jeg tror det var mer artig for meg som stor fan å være med de første turene med han Isak dit. Og så er det klart at det er jo verdens største klubb. Vi som liker det her monsteret. Vi følger jo med, og det har vært en utrolig fin reise så langt. Og ja, veldig, veldig takknemlig for at jeg har fått vært så mye med og fulgt med han, og vært på innsida, da. Så det har vært artig.
Det skjønner jeg. Kan du si litt, Jonas, om det å først bli kontakta fra United, men så blir det faktisk, det blir en kontrakt ut av det, og så flytter man da til Manchester som 16-åring, og ikke nok med det, så slår koronaen inn. Ta oss med på den reisen der.
Nei, det var jo altså det starta ganske tidlig med han Isak i forhold til interessen. Og vi visste jo at de var veldig, veldig interessert i han. Og som sagt, de sendte jo opp de ypperste kanonene for å få ferdig forhandlingene og sånn. Og så var det jo å begynne å tilpasse han da til å dra til England. Og han var egentlig veldig motivert, veldig lite affekt av at han skulle dra dit. Og husker jo at vi hadde han jo inn i avstanden. Han var jo tidlig inn og trente A-lagsfotball med TIL. Og vi måtte jo gjøre mange ting i forhold til å få hans skolegang, for å få han gjennom ungdomsskolen, da. Så vi gjorde sånn at vi tok over en del av fagene hans. Jeg har jo lærerutdannelse, så jeg sa han, ja, jeg kan jo hjelpe til med de fagene som han må komme seg gjennom, sånn at han kunne trene mest mulig fotball. Så jeg ble jo engelsklæreren hans i starten, da. Og det var jo siste året før han flytta. Da var det jo veldig enkelt. Da kunne vi jo på en måte ta hele United-historia. Og da begynte vi jo, og jeg så jo han var veldig interessert i det. Vi gikk gjennom München, vi gikk gjennom Eric Harrison, Class of 92. Altså alle de tingene som jeg hadde fått vært igjennom i min barndom. Og kunne jeg på en måte lære han. Og vet at de som altså akademispillere i United, de er veldig opptatt av at de må lære seg historien til United. Jeg så jo at han Isak var jo veldig interessert i det. Og det ga nok en fordel at vi i de engelsktimene, en ting prater engelsk, han er bra, han mestrer språket veldig bra, men at han fikk holdt på å si, mye kultur inn i de timene der, som gjorde sånn at han nok var ganske forberedt. Og så er det jo selvfølgelig den her flyttedatoen, hvor du faktisk må flytte fra familie og venner i en så ung alder. Det er veldig tøft. Og så er det klart at å komme dit Han har vært der mange ganger på besøk, selvfølgelig, og var forberedt. Men ikke sant, da må du inn i en familie, vertsfamilie. Og så er det plutselig korona og nedstengning. Og jeg tror nok det er vanskelig. Altså, det er greit at du er i en stor klubb, men det er klart, du kommer til en klubb som spiller, og så kan du ikke, det er ingen garderobe, du får ingen sosialisering, du får dra på trening, trene og reise hjem. Så jeg tror nok det var veldig tøft for han å starte på en måte en utenlandskarriere med korona. Og så tror jeg på andre sida at han har kommet veldig styrka ut av det. Han er veldig, veldig tøff mentalt. Men det er klart at det satt nok litt spor i det første. Det er alltid førsteinntrykket du sitter igjen med i lang tid. Men det er klart at korona gjorde nok sånn at det tok litt tid for han og de fleste ungguttene som kom på samme tidspunkt og tenkte at det her var en plass man ville være og utvikle seg. Og så har det jo selvfølgelig blitt bedre etter hvert, men jeg er i hvert fall veldig imponert over hvordan han har kommet gjennom den perioden der i så ung alder.
Vi kan snakke mye om United Akademiet, Jonas. Det har jo ligge med brukket rygg i mange år etter at Ferguson kom tilbake, men jeg husker den reportasjen vi hadde med deg og Isak oppe fra Tromsø. Det var Dag Langerød som var på besøk hos dere. Og dere snakket jo mye om det opplegget som Isak hadde fått før, på en måte avreise til Carrington før, før han skulle inn i Manchester United. Og det var det lett å la seg overbevise av. Og som du sier, de har sendt kanonene opp til, til Manchester. Nå har Isak vært der i noen år. Han har blitt 19 år. Hva kan du si om hvordan, hvordan United jobber med talentene sine? Hva vil du si er status for akademiet? Du som har vært på Carrington og sett det med dine egne øyne.
Ja, det er jo da man skulle ønske man kunne si at det er det beste akademi i verden. Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått vært og reist mange plasser i både Spania og Nederland, og sett hvordan akademi jobber. Så jeg kan vel si at det jobbes like bra, om ikke bedre, andre plasser. Og så er det litt om den kulturen som selvfølgelig United har for å produsere egenutviklede spillere. Nå var det jo 8 stykk som var egenutviklet i troppen mot Liverpool, noe som er veldig gledelig. Men jeg tror nok det, spesielt med Ten Hag inn, så hadde jeg trodd at det skulle være litt lettere å komme seg inn, og så jobbes det selvfølgelig veldig bra, det gjør det, men jeg har noen ideer om hvordan det kunne vært enda bedre.
Vil du dele?
Nei, altså, en ting er jo fasilitetene på Carrington som har vært snakket om. Det banene er helt super, altså der er det ingenting å utsette, det er topp kvalitet. Men det er klart at gymmen og setupen sånn ellers, det er ganske gammeldags hvis du sammenligner det med nyere store med Aston Villa, hvordan de har bygd Villa Real og noen plasser som har sett, så er det er litt høyere standard. Og det er jo flere spillere som har vært innom det, selvfølgelig Ronaldo som nok er i ypperste klasse, men det har noe med profesjonaliteten og hvordan utviklingen går i forhold til de her ungdommene som skal innom et testbatteri av øvelser, ressurser i forhold til sports science og alt det her. Jeg tror United er litt på hellene faktisk i forhold til de som driver aller best. Og så er det jo sånn at de som kommer seg gjennom nåløyet og blir best, de hadde nok blitt det uansett, for det er den indre motivasjonen og driven som gjør det. Så de kommer seg gjennom, men jeg tror enda flere spillere kunne ha gjort det hvis setupen hadde vært enda litt bedre. Så det er jo selvfølgelig sammensatt, men det jobbes bra for all del, det gjør det. Det viser jo tallene også.
Bare renner skjæret, Jonas. Du legger jo merke til dette med dine egne øyne. Hører du også noe snakk om at spillere også påpeker at dette er på en måte ikke godt nok for oss som representerer United? Er det også snakk om at fasiliteten må oppgraderes internt?
Nei, det tror jeg ikke. Det er i hvert fall ikke noe jeg har hørt om, men jeg kan jo tenke meg at når en kommer ut og sier det, så er det som regel vanlig å melde seg på. Det er jo Det er klart at for en gutt fra Tromsø som flyttet dit fra et TIL-akademi som er blant kanskje de beste i Norge, så kan jo ikke det sammenlignes med United. Der er det jo en stor, stor overgang og forskjell i forhold til ansatte, i forhold til oppfølging og så videre. Det er jo veldig bra, det er det. Men jeg tror det kunne vært lagt enda mer økonomi, enda mer ressurser i det, så hadde det nok ser det enda bedre ut.
Vi beveger oss over til millionspørsmål, Jonas, fordi, som Fredrik sier, vi får alltid spørsmål om Isak, og det handler som regel om hva som skjer videre. Når skal Isak få sjansen? Nå har han vært et av Uniteds største talenter, helt siden han kom som 16-åring, vil jeg si i hvert fall. Han har fått sjansen for første gang mot Rayo Vallecano, og markerte seg på Ullevål med målgivende, blitt 19 år, og vi ser han jo på førstelagstreninger nå og da, og nå nærmer det seg et januarvindu, Jonas, og etter hvert også en sommer, som betyr at den nåværende kontrakten til Isak går ut. Hva kan du si om hva fremtiden bringer for Isak per nå?
Jeg kan si at det blir en veldig spennende periode, og en viktig periode. For det er jo noen valg som skal tas, selvfølgelig fra hans ståsted. Og så er det jo klubben også. Så jeg vet at klubben har lyst til å forlenge med han. Og så er det jo 1000-kronersspørsmålet, millionspørsmålet om det er gunstig for hans utvikling i forhold til at han er i en alder nå hvor han A-lagsfotball blir viktig. Når du er 19, så burde du komme inn i et miljø der du er nærmere A-laget. Så det er vel ikke Altså, jeg kan bare si min anbefaling, og min anbefaling til han har vært at han burde komme seg inn i et miljø som han kan spille førstelagsfotball, eller være nærmere førstelagsfotball. Det er mye anbefalinger. Og så er det jo Jim Solbakken som har mye tillit i forhold til både klubbvalg og veivalg videre. Så jeg tror jo de vurderer nok forskjellige ting nå etter nyttår. Og så kan det fort hende det skjer noe i tidlig januar. Det regner jeg nesten med. Du ser de som han spiller på U21 med. De fleste spiller regelmessig i ganske store liga. Oscar Bob nå. Du ser med en gang han har fått de 3-4 første kampene med tillit, for ei utvikling han har hatt, og nå rett inn på A-landslaget. En viktig brikke en City-tropp, da. Så det er nok ikke så lang vei som han kanskje føler sjøl. Men det er klart, det må til. Et par, nå er jo så mye skader som United hadde nå før Liverpool-matchen, og du ikke er på en måte inne i en tropp, så er det et ganske tydelig signal på at du er litt unna, da. Og jeg tenker jo også at når du bruker, kan jo jeg igjen bare fra mitt ståsted, men Hannibal Mabry som kommer inn på venstre kant, han er jo ikke en venstre kant. Så i mine øyne er jo Isak et mye bedre alternativ enn han i en sånn type kamp også, så det er jo selvfølgelig litt skuffende. Men ja, hvor veien går videre og hva som skjer, det kan ikke jeg svare på. Men jeg har i hvert fall tenkt at det er lurt for han å begynne å nærme seg A-lagsfotball nå.
Jeg har noen hypoteser når det kommer til januar, Jonas. Det blir på en måte, i og med at han er på utgående kontrakt, og vi vet også at interessen for Isak er stor. Han er et stort talent og er ettertrakta. Så tenker jeg i hvert fall i mitt hode at enten er det kontraktsforlengelse med United og et utlån, enten så er det en permanent overgang, eller så er det at han blir lova spilletid og også skriver en ny kontrakt og blir værende i United. Jeg tenker at alternativ tre er den minst aktuelle. Men for å få det med til seg, da. Du tenker egentlig at for hans karriere så er det best å finne seg et miljø der han får spille fast, altså å forlate Manchester United?
Ja, og det er veldig tungt å si.
Mm.
Men i forhold til vår relasjon og tillitsforhold, så vil jeg si det er det beste for
Mm.
han. Altså skulle jeg gjerne ha sagt at alternativ tre var det beste, men da hadde jeg løyet til meg sjøl. Fordi at det ønskescenarioet. Og så viser jo historien at det er mange veier til Rom. Mange sa det var feil av han Ødegaard å gå til Real Madrid. Jeg holdt på å si, nå har vi fasit. Nå er han kaptein på et topp to-lag for øyeblikket i Premier League. Så helt rett å gå til United. Nå tror jeg vi er i et veiskille. Og så som flere, så er jeg òg veldig spent på hva som skjer i januar.
Ta meg litt med bak i kulissene når det gjelder. Vi har snakka med en del folk som jobber i United, og som har vært tett tilknytta Isak, og vi får utelukkende positive tilbakemeldinger på hvem han er som person, og hvordan han har prestert på trening, og når han da også har trent fast med A-laget. Hvordan er det for deg og Isak når man får Jeg vil også anta at det ligger noen gulrøtter og potensielt noen lovnader inne i bildet her også. Har det vært mye frustrasjon og brutte lovnader? Har dere opplevd det sånn også?
Nei, det kan hende at det har vært noen lovnader som han har fått som ikke har vært innfridd. Men han er ikke typen som klager og legger seg ned. Han jobber hardt og er veldig lærevillig, ydmyk. Har aldri opplevd at han har snakka om noen som helst ting som han burde hatt gjort seg fortjent til. Så han er veldig målretta, fokusert på de tingene han skal. Og så Og så tror jeg også at du får belønning i det lange løp. Det er en fotballkarriere som er en maraton, det er ikke en sprint. Så han må på en måte også bare nå følge den veien og den planen han har lagt til seg sjøl, og det er jo at han skal bli ja, en veldig god spiller på europeisk toppnivå. Og da kan det være at du må ta noen omveier for å komme til det endelige målet. Så jeg tror nok han i sitt hode er såpass målbevisst og fremoverretta at han ikke tenker så mye på hva som burde ha vært eller burde ha skjedd.
Du sier at United ønsker å forlenge med en, og jeg antar da at det er en åpen og ærlig dialog mellom dere og United. Kan du si litt om hva United bruker for å på en måte overbevise dere om at det er her han skal bli?
Jeg tror jo jeg ikke, det er stort sett han Jim som snakker med United. Og så tror jeg også han Isak har et veldig avslappa forhold til både kontrakt og fremtid. Så han på en måte, han er veldig opptatt av å leve i nuet, leve i det her det er bobla. Han er nok vant fra å leve i det siden han flytta dit med korona. Og det er klart han får sikkert uendelig med forespørsler fra både kompiser og media i forhold til hva er veien videre. Men sånn som jeg kjenner han, så er det bare én vei, og det er fremover. Så jeg tror ikke han blir så påvirka over ja, forskjellige ting han blir spurt om. Men det er nok mer omgivelsene som tenker ja, tenker mest på fremtida. Så tror jeg nå at det blir noe, skjer noe i januar, og så tror jeg nok han fort kan være inne og spille på et høyt førstelagsnivå. Det er i hvert fall det jeg håper på nå. Så får vi se.
Vi har jo sett Diallo bli sendt til Sunderland i Championship, og Hannibal har vært der med Birmingham. Hvis du fikk spørsmål fra Ten Hag, Jonas, hvor bør vi sende Isak på lån i januar ut sesongen? Hvor ville du sendt den?
Jeg ville tenkt at Nederland og Belgia er gode land. Det kan hende at hans spillestil ikke hadde passa helt i Championship, som er en veldig tøff fysisk liga. Dem du nevnte der, Diallo og Mabry, brukte jo litt tid for å tilpasse seg, spesielt Hannibal i Birmingham. Garner er et annet eksempel, som har vært på utlån nå. Nå er han, spiller han fast i Everton i Premier League. Så jeg tror nok kanskje det neste steget han Isak burde være i en klubb der han i hvert fall, om ikke blir lovd tillit og spilletid, så i hvert fall er ganske mye nærmere nå. Og at det er på en måte en liga som er litt lik Premier League, samtidig ikke det enorme tempoet og kravet til forflytningsevne og sånn. Han er mer en spilletype som spiller på et offensivt register, som der kampene kanskje står litt, at det står og stanger litt. I Premier League går det, og i Championship, det går jo frem og tilbake. Det er jo enormt tempo begge veier. Så jeg tror nok han hadde hatt best nå i forhold til sine ferdigheter av å spille i en litt sånn roligere liga. Men samtidig, de ligaene der er jo enorme kvaliteter på spillere som er der, så du får absolutt utfordringer i massevis. Men det hadde vært mitt tips, da. Det hadde vært å gå til en sånn type liga. Og hvis Ten Hag hadde spurt, så hadde jeg jo selvfølgelig sagt at han kunne ha gått rett inn i Ajax. Det er jo en drømmeklubb, egentlig.
I og med at du nevner Ajax, så har det kommet oss for øre at det er en del interesserte klubber der ute. Kan du si noe om hvilke, eller i verste fall hvilke ligaer, som banker på Isaks dør?
Ja, jeg vet at det er Spania, Italia, Belgia, Nederland, Danmark. Så det er jo klubber som følger han veldig tett. Og det er klart at han gjør det jo veldig bra når han spiller landslagsfotball, og bemerker seg veldig der. Så han er ønska av mange klubber, vet jeg. Så kan jeg vel ikke være så veldig konkret. Men hadde det vært sånn 100% fast uten at rykte, så hadde jeg sagt det. Men det er de landene der, da, mest.
Du nevner jo selv at han er altså han får veldig gode rapporter på ting han gjør, og han er jo fast inne i U21-troppet i Norge også. Vi har sett den ganske mye, Eivind, men jeg antar at mange er bare veldig nysgjerrig. Kan ikke du si litt om hvem er Isak som spiller? Hva er de største styrkene? Hva er hans beste posisjon? Jeg vet at han er fleksibel og kan kle mange forskjellige, men hva mener du er hans beste posisjon? Og hva kan du si om svakheter og ting han primært bør utvikle?
Ja, altså han er jo mest offensiv da. Siste, eller det første, i fjor, første perioden av sesongen, så ble han brukt litt i dyp, i en toer dyp. Og han kan spille der også, som du sier, veldig fleksibel, kan spille i de tre offensive rollene i en 4-2-3-1-formasjon. Altså kvaliteten hans er jo, han er veldig god å skape overtall. Også en god temposetter i forhold til kamper, litt lik Juan Mata, i forhold til at det må ikke gå rett frem, du kan på en måte ta ned tempo, du kan fra en offensiv rolle både droppe lavere for å skape overtall, veldig smart, god forflytningsevne, er vel kanskje en av de mest effektive driblerne på det U21-landslaget nå. Ja, han har jo utviklet veldig de siste årene spesielt, og det er noe som vi har hatt veldig fokus på, at sluttproduktet må bli bra. Altså hvis du skal komme deg opp og frem, og hvis du skal få spilletid, så må du ha assist eller mål. Så det har vært veldig mye fokus på å komme og jobbe seg i avslutningsposisjoner. Og så er jo han en sånn drifter også, som liker å drifte ut på siden, så hvis han spiller tier, så er han på en måte en connection-spiller på begge siden, så det er jo mer fokus på at, og det er hans utviklingsområde helt klart, det å komme seg oftere inn i skåringsposisjoner, både hvor du kan skåre selv, men også være nærmest mulig assist-posisjoner, og det er på en måte utfordringen hans. Og så er han jo liten av vekst, men veldig sterk da, veldig sterk i kroppen.
Jeg sitter og ser her på et bilde hvor det står pull-ups, Isak 20, Jonas 16.
Ja, det er, altså han har enorm altså muskler hans, han har vokst veldig de siste årene, og det var jo sånn, i starten han var i TIL, så kunne jo jeg slå han i alle øvelser, og vi kunne spille en mot en, vi kunne gjøre alt mulig, og jeg hadde på en måte en fair sjanse. Nå har jeg ikke det, så det er på en måte, det er veldig enkelt å se at han har tatt store steg, og så selvfølgelig for min del går det jo feil vei da, i forhold til alder, men han er blitt enormt sterk, og han har, jeg vet at de testene de kjører i forhold til submaksimal styrke, så er han helt i teten, og har veldig bra løpskapasitet, veldig god forflytningsevne, evne til repetert sprint, så han har på en måte masse fysiologiske forutsetninger for å tilpasse seg alle liga egentlig. Og så er han en hard worker, altså han jobber hardt, så det er jo kanskje det aller viktigste egentlig.
Han er jo en veldig YouTube-vennlig spiller, du nevnte teknikken, vi må bare ha det på det rene. Han er jo en spesialist på å dra luker.
Ja, det er noen videoer vi har hvor han slår ganske sånne stygge luker på meg også. Vi har jo filmet en del økte, og det er, jeg bruker å få dem tilsendt iblant, så det er, han er ekstremt god på luke, og det har jo med hans balanse og på en måte evnen hans til å få forsvarsspilleren til å gjøre første utfallet, sånn at han er ikke den der dribleren som går rett på og slår en Antonio Valencia ut til høyre, og så et innlegg. Han går på en måte rett på, så venter han på forsvarsspillene sitt utslag, og så ender det jo flere ganger i løpet av kampen med tunnel. Da. Det er jo veldig provoserende å spille mot, men veldig effektivt. Så han er veldig god dribler, og det er jo lav tyngdepunkt og forflytningsevne som er styrken der.
Jeg vil litt innom hodet hans også, fordi at de som hører på podcasten her, de har sikkert fått med seg at jeg som sitter i denne stolen her, jeg er et levende nervevrak. Du sa selv at Isak ble nok mye sterkere av å leve i lockdown i England og så videre, men si litt om det mentale styrken til Isak, for jeg har hørt at han kan gå ut på Old Trafford foran 60-70 000, som da han fikk en match i preseason i fjor, og være uten nerver, bare kosa synes at dette er gøy. Si litt om den styrken der.
Jeg tror det kommer fra barndommen, egentlig. At han, alt han har gjort, stort sett alene med ball. Og da tror jeg sånn at du fra tida han var liten Han bodde jo et steinkast unna Alfheim, brukte å bryte seg inn der og stå og leke med ballen. Så jeg ser enda den samme gleden hos han med å leke seg med ball. Og da tror jeg også at han ufarliggjør mange av de tingene som kommer med å være fotballspiller. Han er veldig, veldig lite opptatt av folks meninger. Så veldig lite påvirka av omgivelser. Mest sannsynlig derfor har han tatoveringer på hele kroppen nå, for han liker å skille seg litt ut. Og på en måte, hvis det er noen som mener noe om han, så bryr han seg ikke i det hele tatt. Det tror jeg også han Det gjelder fotballen hans også, i spillet hans, at han blir lite påvirka av omgivelser. Husker jo han debuterte vel i førstedivisjon med TIL mot Kongsvinger borte. Og det var liksom sånn veldig stort i Tromsø. Han var den nest yngste spilleren som hadde debutert. Og så kom han jo inn i det 92. minutt, da. Og så var det sånn stor sånn Å, herregud, Isak, nå har du fått spilt. Og så husker jeg bare han ringte meg etterpå og sa han var så forbanna for han ikke hadde fått spilt mer, da. Altså, han brydde seg ikke om han kunne være yngst eller han var ditt eller datt. Han ville bare ha flere involvering med ball. Så han ville bare ut og kose seg. Han er jo en av de spillerne også som spiller med et smil rundt munnen, da. Så du ser at han har barnet i seg enda når han spiller. Så veldig tøff mentalt, veldig sterk mentalt i forhold til det å stenge ute omgivelser. Det tror jeg man må ha i en sånn karrierevei som han forhåpentligvis får, da. Det er mange skjebner som blir tatt av at du blir for opptatt av omgivelsene.
Og etter en tøff start med pandemien der, så er det jo nå flere norske fotballspillere i Manchester-området. Han henger vel litt med både Oscar Bob og Leo Gjelde?
Ja, veldig mye. De er veldig mye i lag. Og vi har nå møtt han Oscar et par ganger på kjøpesenteret og litt sånn. Veldig flotte gutter. Ja, norske gutter. Altså, du merker ennå at de har veldig gode holdninger. Sjenert. Oscar Bob er jo veldig sjenert gutt. Og det er klart, det er jo spesielt å være tre stykker som henger så mye i lag og spiller for de klubbene de gjør. Så det har nok hjulpet dem alle sammen på hver sin måte, at de har hatt hverandre i de boblene de lever i nå. Så det har vært veldig bra, tror jeg.
Så får vi se hva fremtiden bringer, om vi får se Isak på et utlån, eller om det blir noen sjanser på Old Trafford. Det må jo være motiverende, da, å se hvor Altså, det er ikke så lang vei nødvendigvis til at man har slått gjennom. Oscar Bob har fått noen minutter av Guardiola, så er du plutselig på landslaget. I United så har vi Kobbie Mainoo, som plutselig er inne og spiller fra start på Anfield, så det er ikke nødvendigvis så veldig langt opp, det er bare det å få den muligheten.
Det er det som er, og det er jo for eksempel Rashford var jo på vei bort og på et utlån før han fikk sjansen. Og vi vet jo alle hvordan det gikk. Mainoo har jo spilt med Isak masse. Tar sjansen. Altså det er jo så godt for oss som følger United og er supportere, å se på unggutter, hvordan de tar seg til rette når de kommer inn. Og det er klart, de har mye bedre tålmodighet for folk som liker United. Det er jo som jeg hørte dere snakke om nå, om man taper mot Liverpool, og han har på en måte er erfaring rikere som kan hjelpe han de neste kampene eller neste sesong, så er på en måte det nok. Så man vil jo ha at de der guttene kommer inn og kan bidra og ta sin plass.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Denne episoden sponset av Hello Fresh. Nå som det drar seg mot slutten av en lang sesong, trenger vi United-supportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør Hello Fresh det til en lek å lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig. Så får du alle ingrediensene du trenger levert på døra. Personlig synes jeg det beste med Hello Fresh at du kan skreddersy din egen ukesmeny. Du kan velge fra 5 forskjellige kategorier: vegetarisk, familievennlig, rask og enkel, fisk og grønnsaker og smaker fra hele verden. Med 25 fristende oppskrifter hver uke kan du bli like uforutsigbar på kjøkkenet som garnacho på vingen. Selv må jeg si, jeg spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som Unolytter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det bare å komme seg inn på hellofresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
Vi kjører en jingle, og så snakker vi litt om det som pågår ellers I United.
I love this game!
Woo! Måtte jo bli den. Du har vært på prøvespill I Monaco, Jonas, og du fikk ikke spille på Old Trafford, men du stor United-fan, født I 85, hvis jeg ikke tar feil. Så hvem da den store helten, for å begynne der?
Nei, det var jo selvfølgelig tidlig Eric Cantona og Roy Keane som man fikk se I kamper på TV og tippekampen, og det var der det startet. Og så har jeg egentlig følt med hele veien. Jeg har vært, kan jo se om dere tar det, født I 85, så har jeg spilt mot en United-spiller på aldersbestemte landslag som ett år yngre. Så kan vi prøve å tippe der. Mm. Vi stor spiller.
Så født I 86. Ja. Tenkeoppgave det her. Vi snakker jo litt sånn Rooney-Ronaldo-generasjonen her.
Nei, uten noen flere hint, så kjenner jeg at her sjansløs.
Nei, du tok den, og det er jo Rooney da.
Wow. Så sterkt. Wow. Skulle ikke mer til, Eivind.
Han spilte jo I Everton da, men ganske ekkel spiller å møte da også. Så det var skittende knep, og jeg veldig glad han havnet United og fikk den karrieren som han hadde.
Fortell mer om det møtet der.
Nei, altså jeg spilte stopper da, og det England-laget var veldig bra. De hadde jo de beste 86-erne. Den aller beste spilleren var faktisk han Wayne Rutledge, vet dere husker han spilte I Crystal Palace og
Swansea,
kanskje han var I Tottenham også. Det var veldig, den mest ekle, men det klart han Rooney var sånn, han var all over, altså han spilte jo 4-4-2, og det var litt sånn lange baller, og klart å møte han I et par dueller, det var stål egentlig, så... Ja, og så har jeg to til som jeg har møtt. Jeg kan ta han ene, han fikk jeg bytte og drakt med. Her snakker vi også United-legende. Kan vel si at han spilte Det var en träningskamp med Thiel mot Wolverhampton. Så se om dere tar den då. Det är en...
Dennis Irvin.
Nej. Mittbanespiller.
Paulins.
Yes.
Oj.
Paulins, start. Ja. Så det var faktiskt en kamp. Wolverhampton hade kommit upp och skulle spela i Nordresa. För dem som vet lite geografi så är det väldigt öde plats. Och väldigt märkligt att Wolverhampton drog dit. Vi mötte dem i träningskamp där. Det var speciellt. Och han var lika tuff då som han var i sina bästa dagar. Och väldigt stor i käften. Så blev kallt lite av värt. Men fick heldigvis byta drakt man efter kampen. Och så den sista då, den är kanske lite vanskligare. Här snackar vi kantspillare på 90-talet. Høy fart, han spilte da, vi møtte dem med Thiel, da spilte han i Krylia.
Kanskjelskis den første jeg tenker på.
Ja da, rett igjen. Yes. Så det var jo veldig kult å møte André Kanskjelskis. Det var ikke så mange, husker jeg, på laget som visste helt hvem han var, men vi som hadde følt United, det var jo ganske stort. Mm. Han hadde en sånn rutine, for dem som vet i La Manga, så er det et styrkerom, og så er det et basseng da, så hver morgen klokka 6 så var han og svømte en time, så jeg var ofte i hvert fall den siste halvtimen og bare svømte litt før frokost for å se hvordan det var. Da var han godt over 40 år altså, ja. Og fortsatt helt proff, så det var morsomt.
Gøy, Rooney, Ince og Kanskjelskis, det er ikke en dårlig CV det, Jonas. Og i voksen alder så har du jo da fått egentlig oppleve det alle United-fans drømmer om. Komme på innsiden og se hvordan denne fotballklubben opererer. Og vi starter bare veldig åpent. Jonas, hva tenker du om tingenes tilstand på Old Trafford med tanke på det du har sett de siste årene?
Ja, det kjedelige svaret er jo at det er jo sammensatt. Problemene er sammensatt. Det går jo på det store kommersielle monsteret som United er. Det går på spillerrekruttering. Det er et stort spørsmål. Men hovedproblemet er jo at arven etter Ferguson er jo umulig. Altså der må bare vi som er supportere, har følt klubben, man må bare legge lista litt fra seg egentlig. Og så var det vel, kanskje du, Emil, som sa det sist podd dere hadde, at det man ville se fra en United-spiller var på en måte innsats. Altså det supporterne sier, det å blø for drakta, det er litt brukt opp, men du vil se spillere som har litt passion, litt fyring i seg. Da er det på en måte, hadde United nå fått straffe mot seg, Luke Shaw og Liverpool score, så hadde jeg tenkt etter kampen at jeg hadde vært fornøyd uansett med innstillingen til spillerne. Og det er litt sånn, jeg har levd med fotball hele livet, kan godt snakke om taktiske valg og disponeringer, og jeg følger veldig med på min gamle trener, han Øyvind Eiden, og han er med dere og snakker om man-marking, og kanskje man burde bort ifra det, for du har ikke spillere til å gjøre det. Men det blir litt sånn glemt i forhold til når spillere oppfører seg på den måten som gjorde mot Liverpool, i forhold til å offre seg, i forhold til å vise hvor mye det betyr. Altså backspillet til Dalot og Shaw, det er jo altså det er høy internasjonal klasse. Så man ser liksom at spillere altså de er på rett vei. Du kan si at treneren gjør en del feil og så videre, men det viktigste for oss som på en måte følger klubben, og som jeg tror at retningen som klubben, det er at spillere på en måte er synka. Altså det var fra, altså United er bygd opp i forhold til at ingen er større enn klubben. Og det må man på en måte gjøre i all rekrutteringspolitikk man gjør. Man må lære til akademispillere at hvis du går ut for de linjen som klubben, retningen klubben har, så er du på en måte, da er det ikke det her noe for deg. Og sånn har jo Ten Hag startet litt i forhold til hvor nøye han er på oppmøtetiden, hvor nøye han er på at folk følger hans retning. Så om han er rett mann eller ikke, på litt lengre sikt, er jeg usikker på, men retningen er i hvert fall helt rett. i forhold til at du må stake ut i retning der alle følger den samme veien.
Du sier at du ikke er sikker på at han er rett mann på sikt. Det er jo så mange mekanismer som slår inn her, og vi, jeg og Eivind har jo skrevet en sak om at det er grupperinger i United, det er ting som ikke er helt som det skal eller burde være. Har du sett eller opplevd ting som gjør at du tenker at dette blir og er veldig vanskelig for Ten Hag å overleve?
Ja, altså, har sett, nå har jeg vært veldig heldig og fått sett en god del treninger og følt litt. Jeg var jo der i perioden når Ronaldo det var på sitt verste, og han ikke kom inn i kampene og skulle trene med reservene dagen etterpå. Da er det klart at da har du reservene som er alt fra 16-åringer til Maguire og flere som ikke får spille. Og det er klart at jeg så, det var veldig tydelig der at han var misfornøyd. Jeg husker bare at de skulle gå inn i en spillsekvens hvor på en måte han bare takket for seg etter oppvarming, to passningsdriller, en possession, blir ikke med på 5-mot-5-spillet. Kan være nedverdigende for han å gjøre det, men da ser du tydelig at Ten Hag er misfornøyd. Det var sånn, ok, jeg fikk se det, og vet at det her blir snakket om. Altså, det her kommer det ut. Og det kom ut 2 dager etterpå at han var misfornøyd med oppførselen til Ronaldo. Og det er klart at du kan ta Ronaldo på mye, men innstillingen til, og profesjonaliteten hans, det kan du ikke si noe på. Så der var det jo starten på en lei saga for oss som har fulgt Ronaldo i United tidligere. Men der ser man bare hvor nådeløs han er da i forhold til dem som skal følge hans vei. Og det handler rett og slett om at han ikke ville trene med reserver. Og så er du på en måte nesten ferdig i klubben.
Men så du selv at her er det en, om ikke en giftig atmosfære som måtte ha blitt slagordet til de engelske tabloidene, så i hvert fall her er det ikke topp stemning liksom. Var det enkelt å se når du var på Carrington?
Ja, altså, du får jo bare, man får kanskje bare sånn liten følelse, og det her blir jo på en måte min følelse, men det er klart at jeg var mye der i solskjærperioden, og merket en helt annen, det virket i hvert fall som en helt annen stemme. Det kan hende at jeg er litt påvirket at man er norsk da, men det var mer sånn family-oriented club som var fra gammelt av, hvor i kantina var det på en måte. Alle satt og spiste med hverandre. Det var god stemning, og jeg var jo også da heldig å kjenne mange flere da. Mark Dempsey var jo sentral i rollen rundt han Solskjær. Higgins, han heter han, keepertreneren. Så han var jo liksom et team som kom fra Norge, og jeg var jo bare kjapp, morsom ting. Det var jo Solskjær hadde jo kontor på samme plass som Ferguson bygde sitt, så det er liksom inn i hjørnet i kantina. Og så kom han, jeg tror, er det Richard Higgins han heter?
Hartis.
Ja, stemmer, ja. Så han kom, og han kjente meg igjen, for da sto jeg og skulle ta meg litt mat da. Og så kjente han meg igjen fra han var i Molde, og jeg var i Thiel, og så sa han liksom, ja, liksom, hva gjør du her? Og ja, så spurte jeg bare om han Mark var kommet inn, om han var på jobb da. Og så sa han, ja, Mark var inne, han sitter inne med han, Ole Gunnar. Og så springer han, går han inn da, og henter han Mark. Og Mark var jo flere år i Tromsø, jeg kjenner han jo godt. Og da kommer han jo, åpner opp døra der for inn til kantina, så roper han bare, hey, you sexy man. Og da sitter jo, de fleste var kommet inn i kantina da, og satt og spiste. Og så kommer han bort og liksom, gi meg en klem, og så sier han liksom ganske høyt, det er jo ubehagelig, men you're way too pretty to play football, you, og så går jeg og setter meg ned, og så kommer han Erik Bailly, 2-3 minutter etterpå og spør, who are you really? Så det var...
Satt du Tromsø på kartet for den?
Ja, så jeg måtte, altså, jeg er ingen, det er ikke noe å tenke på, men det var liksom litt sånn om ståa og humøret som var, det var veldig sånn, avslappet forhold. Du merket på nesten så du merket på de ansatte at det var veldig god stemning når Ole Gunnar var der. Kanskje det litt siden man er norsk også, men det virker litt mer sånn militærsk de siste gangene jeg har vært der. Og kanskje det er sånn det skal være, men historisk sett, United er jo en veldig åpen og inkluderende klubb, og det har jo alle som har vært ansatt der i mange år og har skrytt av det, at det har vært ei retning. Og så klart, du har hatt mange tøffinger som har vært inne med Van Gaal, Moyes i starten, Mourinho, liksom. Så det har vært tøffe utskiftninger som har nok rammet mange av de som har vært bærebjelkene i klubben, og det er mange som sier det i forhold til de her kantinemedarbeidere, vaskere og alt mulig. Altså, de er så viktige i en sånn klubb. Det er så alle må kjempe mot det samme målet, og det er nok, jeg merker i hvert fall at det kunne være litt mer sånn fiendtlig nå da.
Du var innom Solskjær, jeg vil tilbake dit etterpå, men når var ditt forrige besøk på Carrington, og hva kan du si om stemninga som var i klubben da?
Det var ganske bra. Det var hva det var det? Det kan ha vært i mai. Mai eller juni. Veldig god stemning. Da hadde liksom de jo Han Isak trente mye med A-laget. Jeg hadde med min far og min sønn. Min sønn som er 7 år. Som fikk møtt mange av guttene. Fikk snakka litt med meg nå,
Er han
som
like god
holdt
gutt som vi hører at han er?
Ja, absolutt. Veldig sånn stoppa og prata med han Jonathan da, som er 7 år. Spurte om han spilte fotball og ja, hvem som var favorittspilleren. Så vi fikk nå var veldig fornøyd med det nå, da, etter han har slått igjennom. Det var ikke så viktig da. Men da var det egentlig veldig bra stemning, og de gjorde det ganske bra en litt sånn periode. Og så er det jo fotball er jo ferskvare. Altså, det går uke til uke. Og du som spiller er jo aldri bedre enn din forrige kamp heller, så det er et sånn konkurransemiljø og et jag etter å være bra, og det må det være i en sånn klubb. Men akkurat når jeg var der sist, så var det egentlig veldig bra stemning. Og da var vel en periode Rashford og flere gjorde det ganske bra, så da blir det god stemning.
Vi har snakket flere ganger i podcasten om at hvis på en måte Ten Hag skal overleve, så må han også få lov til å rydde opp på sin måte. Og du snakker litt om militær måte å lede på, og at den kursen han har staket ut sannsynligvis er den rette, men at ikke han nødvendigvis er den rette. For det kommer kanskje et punkt der hvor hvis du mister spillerne da, og du mister mange nok på veien, si at det blir 9, 10, 11 i tallet, så er det jo lettere å kvitte seg med manageren enn det er å kvitte seg med spillerne, et så stort antall spillere. Hva mener du at United skal gjøre i den situasjonen de er i nå, og hvor tydelig har det vært for deg at det er slitasje mellom spillere og trener?
Jeg kan jo Altså, jeg tror jo Det som skuffer meg mest med Ten Hag, det er jo at han kommer fra det beste utviklingsmiljøet i Europa, i forhold til både ideologi, misjon, visjon, med at unge spillere skal få lov å komme gjennom systemet hvis de har gjort seg fortjent. Og så mener jeg at rekrutteringspolitikken og innkjøpspolitikken til det her monsteret som vi snakker om, det må forandres fra toppen. For det er klart at du henter inn en Casemiro som Altså, én ting er jo at han har vært en veldig god spiller, og innflytelsen hans på ei gruppe på kort sikt blir bra. Ja, ingen tvil om det. Supporterne blir jo like det i starten. Og så kommer jo dagene hvor du tenker ok, hva kommer i etterkant her av den? Jeg vet ikke om han signerte 4 år, var det han gjorde kanskje? Altså, hva kommer her med den lønna med de neste? For du må på en måte som trener på det nivået, så må du planlegge det som kommer i år nummer 3 og 4. Du må tenke litt som en sjakkspiller. Og der har jeg blitt veldig skuffa i forhold til de innkjøpene som er gjort nå. Det liksom det vanskelig å forstå hvordan du kan komme fra den klubben han kommer fra og så tenke på en måte så kortsiktig. Det er jo det kan jo hende at det er sånn overlevelsesmekanismer fordi du vet du må prestere på kort sikt for å få lov å ha jobben. Men jeg tenker at han hadde fått mye bedre tillit hos klubben og fans. Han burde i hvert fall det hvis han satse på yngre spillere og hente inn yngre spillere. Og så er det jo også det med Mason Mount, altså kjempegod god spiller, allround-spiller, men hvor er han hent, hva er han hentet inn som? Er han hentet inn som offensiv midtbane? Ikke er han kreativ nok? Ikke skaper nok mål? Er han hentet inn som defensiv midtbane? Alt for glad i å springe i rom, blir å levne posisjonen sin alt for ofte, så det er liksom en sånn. Altså det er lett å si det, men det virker liksom tydelig for at her er det gjort noen feil i forhold til rekrutteringspolitikken. Og det skal jo være merkelig en så stor klubb å gjøre sånne feil. Og de feilene er jo ikke feil, fordi at på kort sikt så går det jo bra. Men på år to og tre, og det er jo det som kan bli problemet hvis det blir byttet av manager, så sitter jo den nye manageren igjen med de samme spillerne, samme spillergruppen, samme lønningen. Som bare skaper problemer, egentlig.
Hva synes du om treningsøktene til Ten Hag? Hva slags treder er han på feltet?
Også litt overrasket der. De springer. Det er mye, mye løping. Veldig mye løping. Løping fra A til B, som i fotball er egentlig lite relevant. Fordi at det er en idrett som krever å løpe fra A til C. Du vet egentlig ikke hvor du skal. Så jeg er veldig overrasket over at han kjører ganske mye løping, som også kan være et type irritasjonsmoment overfor spillegruppa. Og nå vet jeg at det har kommet ut en del ting i nyere tid med at spillere er veldig lite mottagelig og motivert for å gjøre en del av de treningene han har. Og så kommer det ut ofte noen videoer, ser jeg hvordan de spiller firkant, hvor du ser at det kanskje ikke er på det aller ypperste nivået. Og det er klart at det du må gjøre på trening det du skal gjøre i kamp. Så jeg var i hvert fall sånn fra mitt i forhold til min utdannelse og generell kompetanse og fotball, så er jeg litt overrasket over at de driver mye løping uten ball. Da. Det kan hende de vet om noe forskning som ikke jeg vet om i nyere tid, men jeg synes det overrasker veldig, og det vet man jo som spiller selv, at det ikke var særlig populært å drive mye løpetrening.
Hvilke flere observasjoner har du gjort deg fra det som foregår på feltet på Carrington i form av harmoni og samhold og mer om treningsøkter, hvis du har noe mer du vil dele?
Skåres det noen mål der? For det er dårlig med det i kampene.
Ja, det skåres en del mål, og det er jo, han Benny McCarthy kjører jo spissene på mye avslutning, og de får mye isolert trening. Og så må du selvfølgelig komme til de sjansene for å kunne, men det drives jo mye bra rollespesifikk trening. Skal ikke si jeg har sett så alt for mye, men jeg vet at de har veldig fokus på det. Og så er det jo spilletyper det kommer ned til i bunn og grunn, at om du har spilletyper som passer den stilen han spiller, og om spillerne kjøper det du prøver å påvirke. Da. Og det synes jeg jo, det vises jo noen kamper i forhold til både valgene han gjør som trener til hvem som skal spille, men også noen taktiske valg som ikke samsvarer helt med det virket som spillegruppa har lyst til. Da.
Si fra når du skal over igjen, da, så slenger jeg og Fredrik oss på når du mellomlander på Gardermoen. Vi får jo se 15 minutter av disse treningene før Champions League-matchene, men det er jo samtlige involverte klar over. Så da er det stort sett bare rolig firkant og lite dramatikk. Vi lærer veldig lite.
Og ikke er det noe Europaspill på menyen din, jeg ser frem til det litt, dessverre. Men Jonas, Jon Martin sin favorittrener i United med alle tider er jo Ralf Rangnick. Hadde Ralf Rangnick et poeng da han snakket om åpen hjertekirurgi?
Absolutt. Han var veldig klar og tydelig i starten at det her er ikke noe quick fix. Alltså det må starta på toppen. Och vi hör ju Gary Neville prata om det här stadigt, hur det må starta. Och jag tror också det må starta på toppen. Och nu vet jag inte om Radcliffe, om det är 25%, men det är klart att så länge Glazer är och styr och det inte blir lagt midlar i både faciliteter, ny stadion, så tror jag man blir att stå på stedet vil ganska länge. Så det är... Du ser det, alle som gjør de dyre investeringene, skal ikke si at Tottenham nå er på en måte fasiten. Men det er klart at når du skaper et nytt hjem, et eget hjem, en følelse av tilhørighet, det blir lagt midler i infrastrukturen, så er det mye som gjør. Så jeg tror det der, man må starte litt, fordi at det er ikke noe... Det är inte någon tube du kan putta ner i magen för att få det här till att göra. Det må en ordentlig operation till för att kanske starta lite på nytt och bygga upp det som ska vara då armen efter Ferguson. För nu spinnes det lite i gamla spår och man finner inte helt vägen.
Och bara för att spöra om, Norman, du snackade lite om i stad då. Solskjær hade ju denna cultural reboot som på något virka vara på rätt väg så länge. Och det rimmar ju väldigt, eller harmonerar ju väldigt med det du säger, Jonas, om att du kommer till Carrington och för att jo, United är en familjeklubb igen. Så hvor var det skar seg? Det pekes jo på en måte på Ronaldo-overgangen som et vendepunkt, men det blir kanskje litt enkelt det å si at en spiller felte kulturen i en hel klubb?
Ja, det tror jeg blir for enkelt. Og han vil jo egentlig bare sette den nye standarden, sånn som han gjort i hele karrieren sin. Jeg tror han prøvde å provosere litt for å få... Han har nok såpass sterke følelser for United at han ville nok rippe litt opp og få folk til å forstå at vi må bevege oss fremover, vi kan ikke leve på gamle meritter. Så jeg tror det var hans tanke, og så er det jo eiersiden som har vært i suppa i mange år, og det er jo noe som vi prater om ofte, vi som bryr oss, at det må skje noe der, altså. Det går ikke an at eieren sitter i USA og tenker profitt og ikke legger inn de nødvendige midlene som skal til for at klubben skal opp og frem. Det er, hold på å si, det er sammensatt, men samtidig så er det ganske enkelt at man må starte på toppen, og så må man bygge seg nedover. Mm.
Foruten de positive tingene du allerede har nevnt ved Ole Gunnar Solskjær, hva vil du si var hans styrkeste side som United-manager, sett fra innsiden og fra ditt personlige ståsted?
Nei, altså, det er jo samme som tida i Molde. Han var jo hans man management. Det er klart at han har lært av den beste. Han har lært av han Ferguson i forhold til hvordan du både er opptatt av relasjoner til spillere, men også det at du blir kjent med mennesket. Og det sier alle som har hatt han i Molde. Det sier de som har hatt han i United, at han er på en måte veldig opptatt av hvordan folk har det, at du skal utvikle deg både på fotball, men som menneske. Og så klart så hadde han noen karakterer i den garderoben med kanskje Marcos Rojo, som har kommet ut i ettertid og sagt mye negativt, som høres ganske sånn banalt og rart ut, men det er kanskje tatt litt ut av kontekst. Jeg tror, altså, det var veldig mye som var gjort rett under Solskjær, og så tror jeg han hadde en vanskelig spillegruppe, og den vanskelige spillergruppa blir jo bare arvet. Altså, nye trenere arver bare spillergruppa som man egentlig ikke vil ha. Derfor tror jeg jo at du må gi treneren god tid. Ser man historisk sett på de resultatene både Mourinho og Van Gaal Solskjær hadde, så er det er jo bra resultat. Altså, du har hatt trofeer og du har hatt finaler. Forhåpentligvis er det jo ikke sånn at vi ser på om 2 eller 3 år, hvis kurven fortsetter sånn som det går nå i forhold til resultat, og så blir det på en måte referansen vår, var den tiden det føltes holdt på å si et dårlig resultat å få en andreplass i Premier League, er kanskje de har jo i ettertid sagt, Van Gaal og Mourinho, at det var på en måte deres største prestasjoner, fordi at de vet hvor mye som har vært galt i klubben da.
Merker, vi går mot slutten her nå, Jonas, men jeg sitter fortsatt med, når du liksom sier det at de også merker ting som galt. Tror du Isak merker noe til hva som galt i klubben i sin hverdag i Manchester United?
Ja, det vil jeg tro. Samtidig så han så lojal at han aldri vil si det til noen eller holde det for seg selv. Så de merker nok mye. Jeg vet at spillere snakker mye internt. Sånn fotballspillere. Og så tror jeg at de unge guttene bare fokusert på å tildrive seg mest mulig erfaring og bli bedre hver dag. Det er jo det som de må ha som mål. Og så blir jo de sikkert også påvirket av alle tingene som skjer rundt, men du må i hvert fall du må ikke bli påvirket av alt for mye, for det er klart at det snakkes, og det alle vil ha en mening om det og hvordan det går, så jeg tror du bare må stenge ut alt det, så jeg tror ikke han noe fokusert på det i det hele tatt.
Nå hopper jeg mellom nordmenn her, fra Isak tilbake til Ole Gunnar. La du merke til noe som Ole Gunnar innførte, og som Ten Hag enten har videreført eller fjernet?
Nei, men jeg vet jo, hadde en lang samtale med han, Kieran McKenna, for noen år siden der, hvor han hadde da blitt tatt opp i systemet til han Mourinho i forhold til A-teamet og kom inn der. Og han fortalte veldig tydelig at når Van Gaal var der, så var det innført en sånn policy i kantina da, at han var på en måte, når han satt seg ned og spiste, så var det A-spillere skulle spise, da kunne de spise. Også når han var ferdig, så kunne spillere dra hjem. Og det er klart at det går ikke, og hvis du ser på de spillertyperne som var der da, så var jo Di Maria der, argentiner, veldig familie, glad i familie, elsker å grille, så han ville nok bare trene, spise, komme seg hjem, kanskje ta med seg hjem mat til og med. Så jeg tror kulturen passet ikke en del av de spillene som var der da. Og så vet jeg at Mourinho innførte en policy i kantina hvor det var de første bordene var til A-teamet hans, altså trenerteamet, bord nummer to og tre var til spillerne, og så kom akademibordene etter hvert. Det vet jeg at Ole Gunnar fjernet med en gang. Han sa at det her er kantina er for alle, og da kunne alle sitte og spise sammen med alle, og det merket jo jeg når jeg var der da. Da kunne man sitte på bord med han McTominay og han Luke Shaw, som for øvrig var veldig rask i kantina. Han var alltid først. Så han var først oppe fra trening, i hvert fall 3 dager på rad, og tok seg mat først. Så du ser vel kanskje det litt på kroppen han så, selv om han har masse power i seg. Men det var veldig sånn familiefølelsen når han var der. Så jeg tror han gjorde nok, bringte vel litt sånn kulturen tilbake. Så vet jeg også Mourinho på de to treningsbanene til A-feltet, så bygde han jo inn store vegger, fordi at han trodde at folk skulle filme treningen hans. Og da har jo alltid Carrington vært bygd sånn at du skulle ha U6, U8, U10, U12, så veien på Carrington skulle være en sånn vei som ledet inn til, hvis du følte alle steg, så skulle du inn på A-banen. Men nå var det på en måte vegger der. Og det er det enda, det burde de faktisk fjerne, for da kan de 6-åringene og 8-åringene stå og se at A-laget trener der borte, at de ikke er inngjæret da.
Tenk om man hadde sett Bielsa i buskene der. Oi, oi, oi. Tusen takk for at vi fikk stjæle den ene timen med dagslys i Nordens Paris, Jonas. Det ser jo ut som det fortsatt er ganske lyst hos deg faktisk.
Det er det, så nå blir det på med joggeskoene en liten tur, det blir deilig.
Er det noe du vil legge til sånn helt til sist, som du tenker at dette burde dere spurt om, gutter, også hjelper oss likevel? Kommer du på noe?
Nei, jeg tror det var...
Synes du har jobbet bra, Fredrik?
Da har jeg tynet. Ja, veldig bra levert, Jonas. Nydelig å ha
deg. Ja, veldig bra. Veldig hyggelig å bli invitert, dere. Sett pris på det.
Tusen hjertelig takk for at du stilte opp, Jonas.
Thank you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.